ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจีนประกาศรายชื่อสินค้าหลายประเภทของสหรัฐนะครับที่จะถูกใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามดูเหมือนภาคเทคโนโลยีของสหรัฐจะไม่ถูกรวมอยู่ในมาตรการตอบโต้ดังกล่าวของจีนนะครับโดยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปประกาศว่ากำลังพิจารณากฎหมายที่จะห้ามไม่ให้บริษัทจีนซื้อกิจการของบริษัทในยุโรปเพื่อจุดประสงค์ในการครอบครองเทคโนโลยีใหม่ๆของบริษัทในยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งจีนก็ได้แสดงความกังวลว่าหากสหรัฐอาจดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับสภาพยุโรปก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อจีนนะครับคุณอเล็กซ์คาปรีนักวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศที่ National University of Singapore กล่าวนะครับว่าตนเชื่อว่ากำลังมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นในสหรัฐเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้บริษัทจีนควบรวมกิจการของบริษัทอเมริกันเพื่ออาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นในกรณีของบริษัทหัวเว่ยของจีนที่เผชิญกับอุปสรรคและแรงกดดันในการควบรวมกิจการด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมในอเมริกานะครับความกังวลดังกล่าวทำให้นายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต่อจากนี้บริษัทต่างชาติที่ร่วมทุนกับบริษัทจีนเพื่อให้เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของจีนนั้นไม่มีข้อผูกมัดแล้วนะครับที่จะต้องแบ่งปันเทคโนโลยีกับบริษัทจีนอีกต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นจากข้อกำหนดที่เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของจีนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามคุณแดเนียลไอเวสแห่งบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี GBH Insights ชี้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนข้อจำกัดที่ว่านี้อาจทำให้จีนไม่สามารถต้านทานการเข้ามาลงทุนในตลาดจีนของบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐโดยเฉพาะ4บริษัทใหญ่ก็คือ Facebook, Amazon, Netflix และก็ Google นะครับซึ่ง4บริษัทนี้เรียกรวมกันว่าแฟงนะครับ FANG และก็ดูเหมือนว่าบริษัทเหล่านี้จะมีเกราะป้องกันมาตรการตอบโต้จากการขึ้นภาษีของจีนด้วยนะครับรวมทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะจำกัดการลงทุนของบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีอย่างApple ที่เข้ามาร่วมทุนกับบริษัท Foxconn ตั้งโรงงานผลิตอยู่ในหลายเมืองของจีนเช่นกันนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานี้จะส่งผลเสียต่อบริษัทจีนเองรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศของจีนด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน